habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa bisha oktoobar waa 15 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo boggeena internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo xuseen bare aadan.
qodobada caawa aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wareysi ku saabsan 10 guuradii ka soo wareegatay markii la dilay madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdirashiid cali sharma arke.
cabdirashiid allahu naxariisto 1960 wuxuu odaytaraaniska ugu horreeyey marka xorriyadda la qaatay 2000 midoobey waxaa dhacday marka intii baraniseerka ahaa wuxuu aasaastay ama dhiirigeliyey dardaqaaqyadii gubernadoonka ahaa oo soomaali galbeed n f d jabuuti waxaasoo dhan buu xoogga saaray.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan puntland oo sheegtay in ilaa 18 markib oo shisheeye ay si sharci darra ugu kalluumaysanayaan xeebaha soomaaliya usbuucyadii u dambeeyey.
waxaan maanta shirsaxaafadeedkan u qabannay inaan halkan ka caddayno in ay jiraan ilaa 18 markab oo laga leeyahay waddamada iiraan iyo bakistaan u badan iyo hindiya inay ku soo xadgudbeen biyaheenna badda ilaa iyo intii bartamihii bishii Sebtembar.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii dooda gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa isku dayaya inuu ku cadaadiyo dowladda Turkiga inay joojiso duulaanka ay ku qaaday waqooyiga Suuriya, gaar ahaan dhulka ay ka taliyaan jabhadaha gurdiyiinta. Trump ayaa ku baaqay xabad joojin, islamarkaana sheegay inuu xayiraad ku soo rogayo saraakiil Turki ah. sidoo kale madaxweynaha Maraykanka ayaa qorsheynaya inuu wafdi u hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence uu diro dalka Turkiga si looga wada hadlo sidii arrintan xal loogu heli lahaa.
rag hubaysan ayaa ugu yaraan 16 qof oo dilay, islamarkaasina qiyaastii dhaawacay 10 kale xaafad yar oo ku taalla waqooyiga bari ee dalka Ethiopia, sida ay booliiska sheegeen Isniintii shalay. wararka ayaa waxaa la sheegay in qiyaastii weerarkan uu dhacay 1:00 duhurnimo oo Sabtidii xaafad la yiraahdo Obna ee degmada Afambo ee gobolka waqooyi bari ee Cafarna uu ka dhacay. mid ka mid a weeraradii ugu dhimashada badnaa ayuu ahaa ee gobolka ka dhaca. isbitaalka guud ee deegaankaasi ayaa waxaa la geeyey sida la sheegay 28 qof oo dhaawacyo kala gedisan ay soo gaareen, oo isugu jira rasaas iyo sidoo kaleeto qaraxyo, sida madaxa isbitaalka Dubni ee gobolkaasi Cafarta Maxamed Xasan uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. haweeney lagu dhaawacay weerarkaasi ayaa ku weysay sidoo kaleeto seegeeda iyo wiilkeeda oo 4 bilood jir ahaa. Ethiopia ayaa waxaa isbedello siyaasadeed iyo dhaqaaleba uu hormuud u yahay wasaaraha xilligan talada haya Abi Axmed uu ka dhacay, oo talada uu kula wareegay 2018 kadib markii 3 sano oo ay socdeen dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhan ahaa dowladda uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii iscasilay ee hela Mariam Desalegn. Abi oo 43 sano jira ayaa jimcihii ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize-ka sababo la xiriira kadib markii dadaallo uu ku sameeyey soo afjarista colaadii Ethiopia muddada fog kala dhexisay dalka Eritrea. hase yeeshee, isbeddelkiisa ayaa waxa uu bilaabmay Abi iyadoo sidoo kaleetana ee dhiirigelisay hogaamiyo goboleedyo awood badan leh, waxayna sare u qaaday xiisadda ka dhexisa qoomiyadaha dalkaasi Ethiopia.
mid ka mid a saraakiishii ugu sarreysay ee madaxweyne Trump u qaabilsanayd arrimaha Yurub iyo Ruushka ayaa Isniintii shalay hortegtay Kongareska Maraykanka. Fiona Hill ayaa sheegtay inay aad uga soo horjeeday in la eriyo safiirkii Maraykanka u fadhiday Ukraine, Maria Yovanovich. sidoo kale Fiona Hill ayaa waxay sheegtay in la taliyihii hore ee amniga qaranka John Bolton uu iyada ka codsaday in qareennada aqalka cad ay kala hadasho walaaca ay ka qabto cadaadiska uu madaxweyne Trump ku hayay dowladda Ukraine si ay u dabagasho Biden oo ka mid ah musharaxiinta ugu cadaad ee xisbiga dimuqraadiga. fadhiga ay Fiona Hill la yeelatay Kongareska ayaa ahaa mid albaabadu u xidhan yihiin, laakiin dad goobjoogayaal ah ayaa si hoose wararka ugu soo gudbiyay wargeysyada New York Times iyo Washington Post iyo wakaaladda wararka ee AP.
Qaramada Midoobay ayaa baaritaano ay sameysay waxay ku heshay in weeraradii kooxda Islaamiyiinta ah ka geysteen dhowaantan doorashadii Afghanistan inay sababtay waxyeelo soo gaartay 460 qof oo 85 ka mid ah ay dhimasho tahay, qaarkoodna dhaawacyo ay yihiin. Waxaa qaramada Midoobay warka ay soo saartay ee ku sheegtay in arrintani dhimashada 80 qof in ka badan oo dad rayid ah, islamarkaasina dhaawaca 200 oo kaleeto ay geysteen kooxda Taliban bishii September 28-kii markaasi uu socotay doorasho. Kooxda muqaamada sameynaysa ee dalkaasi Afghanistan ayaa waxa ay soo saareen warar digniino ah oo ay ku sheegeen inay joogaan goobaha codbixinta, islamarkaasina ay weerarayaan meel kasta oo ay ka socoto doorasho, iyagoo ay sheegeen sidoo kale inay beegsanayaan askarta ilaalada ka ah goobaha codbixinta ay ka socotay.
Halka dhigisaa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Puntland, Faarax Maxamuud Cawaash, ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso. Waxaa uu ku sheegay inay jiraan 18 markab oo ay leeyihiin dowladda shisheeye oo ku eedeeyay in xeebaha Puntland ay kalluumeysi sharci darro ka wadaan. Wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan Boosaaso kasoo dirtay.
Shirkan jaraa'id oo uu magaalada Boosaaso ku qabtay maantay wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland, Faarax Maxamuud Cawaash, ayuu ku sheegay inay jiraan 18 markab oo ay leeyihiin wadamada Iiraan, Hindiya, Pakistaan, kuwaasoo uu sheegay inay ku xadgudbeen xeebaha Puntland isla markaasna ay ku shaqaystaan kalluumeysi sharci darro ah.
Waxaan maanta shir saxaafadeedkan u qabannay inaan halkan ka cadeyno in ay jiraan ilaa 18 markab oo laga leeyahay wadamada Iiraan iyo Pakistaan u badan iyo Hindiya inay ku soo xadgudbeen biyaheenna badda ilaa iyo intii bartamihii bisha September. Meel ay tagi karaanna ma leh, meel kastoo isdhahan kalluunka geesta waa oo takad ah waa lagu qabanayaa oo wadamadu wada shaqeyn bay leeyihiin.
Wasiirka ayaa sheegay in maraakiibtan ay la socdeen dhaqdhaqaaqooda muddana ay ku sugnaayeen xeebaha dalka Yemen, waxaana uu tilmaamay magacyada tiro ka mid ah maraakiibtaas.
Maraakiibtan marka hore waxay joogeen badweynta dhinaca Yemen, laakiin hadba waa soo durkayeen dhaqdhaqaaqooda la soconay. Waxaan haynaa magacyadoodii. Laba ka mid ah waa caadeystayaal, historigoodiiba dib u fiirinay, satelliitka wuu record gareeyaa. Waxaan isticmaalnaa AIS-ki teknolojiyadii software-ka ahayd. Waa caadeystayaal horey dhowr jeer u soo noqnoqday. Dhammaan magacyadoodii waa ku haynaa halkan. Waxaan ku haynaa goor dhoweed halka ay joogeen iyo meelaha ay marayeen. Waxaan cadeynaynaa Puntland wax shatiya kama haystaan.
Wasiirku waxa uu shirka jaraa'id ku sheegay in maamulka Puntland uu bixiyo ruqsado la siiyo maraakiib kalluumeysi oo intooda badan ay wakiilo ka yihiin shakhsiyaad Soomaali ah.
Wasaaradda kalluumeysiga ee khayraadka badda sifa sharci ah bay shatiyo u siisaa doomo u badan dad muwaadiniin ah ay wakiilo ka yihiin ama ay leeyihiin. Marka hore waa la koraa, waxaa la eegaa nooca shabaagta kalluumeysiga, qalabka kalluumeysiga isticmaalayaan iyo shabaagta. Noocyo mamnuuc ah baa jira oo aynaan marnaba aqbalin habka kalluumeysiga u kalluumeysanayaan. Noocyo mamnuuc baa ah baa jira sida bottom trawler oo kale, iyo noocyo ka sii halisan oo mamnuuc ah baa jira oo aan la soconno. Markii la hubiyo oo la eego, kadib baa waxaa la siiyaa shati 45 cashikiri oo loogu talagalay hal tariib inay ku kalluumeysan karaan. Waxaana loo xil saaray inaan kheyraadkina dadkii u ilaalino, daqliina dalkii soo gelino.
Inkastoo ay jiraan maraakiib qalaad oo uu maamulka Puntland ruqsado siiyo, isla markaasna ay wakiilo ka yihiin dad Soomaaliyeed, ayaa haddana waxaa jira cabashooyin ay ka muujiyaan kalluumeysatada Puntland kadib markay dhibaato u geystaan agabkooda kalluumeysi. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa Washington. Konton sano Oktoobar 15-keedii 1969-kii maanta ka hor waa toogasho waxaa lagu dilay nin ilaaladiisa ahaana uu ku dilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaha u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharma Arke oo xilligaasi ku sugnaa magaalada Lascaanood. Dilkiisa kadib dhowr cisho waxaa taladii dalka la wareegay ciidamadii milatariga ee uu hogaaminayay Allaha u naxariistay General Maxamed Siyaad Barre. Haddaba dilka xilligaasi madaxweyne Sharma Arke iyo sida uu ahaa xaalka ayaa wax aan ka wareystay, isla markaasina wax ka weydiiyey ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Yuusuf.
Cabdirashiid Allaha u naxariistay 1960-kii wuxuu noqday prime minister marka xorriyadda la qaatay 2002. Waxaa dhacday marka intuu prime minister-ka ahaa wuxuu aasaasay ama dhiirigeliyey dardaqaaqyadii gobolnadoonka ahaa oo Soomaali Galbeed NFD Jabuuti waxaasoo dhan buu xoogga saaray oo dadkii isu eelashan Soomaaliya ayuu ku shaqeynayay ma garad
waa garta
sadaa markii la sameeyey lider mataqaana Ethiopia la dagaalamaysay ayaa waxaana soo weeraray Ethiopia 63-64 ma garad awalkeedii. Waxa weeye marka annaga ciidanka iyagu markaa 3,000 nin buu ahaa oo intaanjiyo diyaarad nin ahay Ethiopia kuwana soo weeraray, laakiin shacbiga ciidankii waxa weeye waa la iska difaacay, waa markuu leeyahay gacanna waa ku dagaalamaynaa, gacanna waa ku woodaynaa weye ma garad
waa gartay.
Kolkaas dagaalku waa istaagay, doorashadii waa dhacday, mar labaad baa prime minister lagu soo magacaabay. Waxaa dhacday markaas ayuu wuxuu soo aaday wadamada reer galbeedka ah oo Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo Faransiiska ilaa Germany ilaa Kennedy buu tegay ma garad
waaye waa garta
oo uu leeyahay ciidan ha laba dhiso hubana la siiyo, dabadna waa laga diiday ma garad.
Kadib maxaa dhacay marka
United Nations asagoo jooga ayuu Andre Drome kanika video sii arinaa dibadda soo fiiriyo inuu meesha kula kulmo. Arrintiiban uu sheegay uu leeyahay dalkay weer baa lagu hayaa ciidan, lama haysano ciidanka inaan noo hubaysaan barna ciidan noo dhistaan. Waayaa yiri Moscow waa raggaagii wata ma garad
waa garta
dabadna Moscow tigay asagoo federaalkiisa ciidamada iyo wasiir gaashaan dhigay waxaas wata xeebaha dibadda is baa loo saaray qof ku qortaali waxa rartan halkan 20,000 oo ciidan hubkoodii tababarkoodii waxoodii diyaarad taangi wax walba lagu qoray meesha ma garad.
Maxaa ka dambeeyey in la dilo dilkiisa maxaa ka dambeeyey
soo fidin yar buu xiriir la sameeyey fabriyo tombor jeetaal la sameeyey ciidanku ka mid yahay oo wasiir ka mid yihiin waxbarasho ka mid tahay ayuu saxay dabadeedna soo fidin yar dul Soomaaliya si dhawaaday markaas ayuu la taqaanayay ayaa ma taqaanayay sheegeen nimanka reer galbeedka ee aada iyo aada uga xumaadeen oo dabada ku sameeyeen. Kolka 60 ma taqaanaa isheegee doorashadii markay dhacday 64-kii waxaa dhacday reer galbeedkii darashad waxay saareen madaxweynihii markaa jilaal Cabdicusub iyo Cabdirashiid inuu soo celiyo ma garan prime minister kala keen ma garan
waaye.
Marka ayuu Cabdisaaqa markaa lagu bedelay prime minister noqday 67-dii doorashadii madaxweynuhu ka qayb galay madaxweynihii noqday sagaal doorasho ma garan
waa garta
dabadeedna ciyaal buu ka dhigay prime minister ciyaal oo markaas rasmi FSC shacab macalin asaga yihiin baadisa lala hadlay baa layihi reer galbeed islaam leen baa layihi xisbiga ka soo bixa lagana tag Cabdirashiid baa soo bixi doona. Cabdirashiid bashaki leeyahay ciyaal prime minister ka dhig waxa wada qabsanaynaa asna waa ogolaa marnaysku la galay. Markaa kabacdi ciyaal wuxuu kasoo baxay FSC leegad yihiin leegada dadku yihiin markaa kabacdi ayuu isna prime artoshiidla soo horshadu guuleystay ciyaal saasu prime minister ku noqday oo reer galbeed aada ugu xirmay iyo dowladdu ayay noqotay. Cabdirashiid marka waa maamul sabab xubad amar u dhexkara madaxweyne dowladda kumale. Kolka maxaa dhacay waxaa dhacday waxaa muuqatay shacbiga kacay iyo ciidamadii Soomaaliyeed gacanta ku hayaan in ciidanku kasan doono meesha ugaadeen reer galbeed. Waxay ku fakireen markaa Cabdirashiid inay meesha ka saaraan dowladdu ma taqaanay rag ayaga la dadkan ciidankana meesha laga bedelo oo rag la keensado ciidanka reer galbeed ku xiran yar oo macno lahayn baa loogu talagalay
waa garta. Marka ninkii dilkiisa geystay dilka markuu dhacay kadib asna hore laga dilay, maxaa loo dadajiyey dilkiisa ninkii falka dilka u geystay madaxweynaha markaas?
Taas anigu ma garan, taas ma garan kara waa lagu dilay, laakiin ninku wuxuu aboodi gaartiisi waa tiriya si waa dhex ragay waa
ciidamadii waardiyeenaysu ka mid ahaa
ciidamadii waardiyeenaysu ka mid ahaa booliisku waa aboodi gaartiisi waa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Yuusuf oo horey u soo noqday ra'iisul wasaare Soomaaliya, islamarkaasina mudane muddo ahaa baarlamaanka Soomaaliya ka mid ah. Khadka telefoonka Muqdisho ayuuna igu warramayay kul dhaweeyto.
xarunta akaadimiyadda nabadda iyo horumarinta ee somaliland ayaa maanta kusoo bandhigtay magaalada hargeysa daraasad ku saabsan arrinta saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada ee somaliland. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakule.
gudoomiyaha xarunta akademiyadda nabadda iyo horumarinta somaliland garyaqaan maxamed faarax xirsi ayaa u sheegay v o eda in daraasaddan ay wadeen muddo, isagoo intaasi ku daray in 3,500 dad ka badan ay la kulmeen oo ku sugan gobollada kala duwan ee somaliland.
waxaan wareysannay oo wareysiyaanu ka qaadnay dad ka badan 3,500 qof oo gobolladaas oo dhan ku kala nool, annagoo doonayna inaanu aragno ogaano aaraada iyo afkaarta kala duwan ee dadka caadiga ah ee reer somaliland.
maxaa idinka soo baxay
waxyaabaha dadku aad ay u doonayaan in lagu saleeyo saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada iyo saami qaybsiga kaleba? waxaa ka ah in dadkan la diiwaangeliyo, maaha diiwaangelinta iyo codbixiyaasha, diiwaangelinta iyo waxaa sasas la yidhaa in dadku oo dhan isdiiwaangeliya kuraastu ay ku saleysnaato codka dadka. macnihii haddii gobolka awdal oo kale ay noqoto tirada dadka awdal oo kale marka ilaa kaugu yar ilaa kaugu weyn la diiwaangeliyo kaba soo qaaday noqoto 800 ay ka qaadato kuraasta wixii markaa wadarta guud ay noqonaysay markaa populationka ama dadka meeshaa ku nool iyo kuraastu inay siyeeshaan oo dadka diiwaangelin ay ku soo baxdo, taasi waa ta ugu badan 40% baa dadka aaminsan reer Soomaaliland in diiwaangelin dadka inta diiwaangeliya lagu sameeyo. waa arrin loo baahan yahay, waa arrimaha ugu haboon ee lagu kala bixi karay, waa arrimaha nidaamkan maadaama laga gudbay nidaamkii beela oo loo gudbay nidaamka asxaabta badan ee duqmaraadyada doorasho ku saleysan yahay, doorashaduna ay cod ku saleysan tahay, in kuraastuna ay cod ku saleysnaada oo codku maaratay ay ku soo baxdo, waa arrinta waa halka loo socdo. dadka reer Soomaaliland dhammaantood 100% in ka badan 50% waxay isku waafaqsan yihiin in qaabka maanta uu golaha wakiiladu u fadhiyo ee kuraastu u qaybsan tahay inaanu ahayn qaabkii saxda ahaa ee loo baahna ee cadaaladda ku dhisnaa. waa kow taasi mujtamaca reer Soomaaliland uu ka sameeyey gaar ahaan, laakiinse waxaa aad iyo aad ay maaragtay arrintaas u taabatay oo daraasaduna ay soo saartay gobolka Sool iyo gobolka Awdal oo runtii in ka badan 70% ay sheegeen oo dadkoodu ay noo sheegeen daraasaduna ay iclaamisay inaanay u arkayn inay tahay mid maaragtay se iyagu ay u dhigeen mid feera ama mid dheeli tiran saami qaybsiga golaha wakiilada maanta jiraan labadaa gobol aad iyo aad. waxaa kaloo kamid ah sanaag baryaduna oo runtii iyaduna saasi leeg. marka cabashooyinka way muuqataa in qaabka maanta kuraasta golaha wakiilada loo qaybsaday iyo qaabka ay u fadhiyeen golo iyo qaabka uu ku saleysan yahay maaratay awoodda dalku ay ku saleysan tahay qaybsiga ah inaanay mujtamaca gaar ahaan labadaa gobol ay runtii aanay waxaa soo raacda markaa maroodi jeex oo hargeysa oo iyaduna u aragtaa in maadaama mujtamaca inta badan halkan ay ku nool yihiin inay kuraas inta ka badan ay hesho halka gobollada kale ay ku kala aragti duweyno intooda badani ay u arkaan xaalada imika taagan iyo kuraas imika taagan inay okay ku yihiin.
geesta kale maxamed faarax xirsi gudoomiyaha akademiyadda nabadda iyo horumarinta somaliland ayaa cararka ku adkeeyey sida ay muhiimka u tahay in mas-uuliyiinta somaliland sida madaxweynaha shirgudoonka golaha wakiilada iyo mas-uuliyiinta saddexda xisbi aanay ka cararin mas-uuliyiintooda iskuna tuurtuurin balse ay gutaan waajibaadka ka saaran xal u helidda arrinta saami qaybsiga.
eeg madaxweynuhu iska riixaya, saddexda xisbi qaran way iska riixayaan, golaha wakiiladu awooddii sharci dejinta way iska riixayaan. waxaa su-aal laha daba iyaa go-aanka gaadhay marka cid kasta oo dalkan loo doortay oo mandate ama awood dastuuriga uu siiyey in arrimaha masiiriga ee siyaasadeed ay tani ay ka mid tahay go-aankeedii iyo daahiryaale ugu fiicnaayo de isagu waabu ku dhiiraday oo waxbuu keenay tc de marbaa lagu magaranaysa lagu laakiinse madaxweynihii kale ku xigeysiinayo namu waxba allaali wuxuu ka qabtay may jirin madaxweynaha maantana de waa looga fadhiyay in arrintaasi laakiinse ma aha arrin madaxweyne keligii uu go-aan ka gaari kara maaha, waa arrin masiiriya, waa arrin ummadeed, waa arrin gacmo badan u baahan, waa arrin baarlamanku ay tahay inuu waajibkiisa dastuuriga u ka qaato because dastuur wax kastoo la dood kastoo timaada iyo wax kastoo lagu heshiyay xeer buu noqonaya, xeerkana golaha wakiilada ee golaha guurtida ayaa sameynaya. waa in baarlamanku waajibaadka sharciga ha qaataa, waa in madaxweynuhu uu si odaytinimo leh oo waayeelnimo leh oo as head of state arrinta uu dhexdhexaad uga noqdaa dadka isku soo dhaweeya sidii arrinta xal looga gaari lahaa. arrintaasina 3 meelood ay ka go-da, waxay ka go-da head of state madaxweynaha, waxay ka go-da 3 xisbi, waxay ka go-da baarlamanka. intaasiba inay maaragtay ay arrintaasi la fogron oo waayeelnimo u eegan oo aan la isku tuurtuurin oo aan la odhan maaragtay nin kastaaba mas-uuliyaddiisa aanu ka cararin la mas-uuliyadda dadka saarani ee awoodda gacanta ku haya inay sideeda u abaaraanoo xal rasmi ka gaaraanoo golaha 15 sano fadhiyey سينا بتقليا ماشي أنت وجبحه قولك اللي هو بدله أيه دراسة الصوصارت
قدر محمد على كل فيه ويا هرجيسا.
حافظ إسلي الدقمدة كامكونجي أي مجال ذنيروبي أو صومالي ذبضني أي دكتور مجال ذنيروبي هالكاسي أي أذيك عصب أردن عبن جيدا اللقاء فرور بحنتا وحاكا صدري نيروبي وريها يجا ياسين عيسى ورليري.
هرمركا حافظ إسلي وغيب وين كاعد ديگان كامكونجي أي كاسويري صوردن كاقنعسي أي أدوسي كورني يدو مانتان اللقاء فرور مركي وغوري سي بانجيغا دبي إسلاميك بانك halkaasi oo laga jeediyay mudnaanta ay Isliye leedahay maadaama dhowr meelood oo fara ku tirisa bangiga DIB ama Dubai Islamic Bank horay looga soo furay ilaa intii dalka Kenya laga furay bangiga Dubai Islamic Bank muddaata laga joogo laba sanadood koor in uu maalgeliyay 4.3 billion oo shilinka Kenya oo mashaariic kala duwan oo muhiim ah oo ka hirgeliyay xilibaanka laga soo doortay deegaanka Kamakunji ay ka mid tahay Islii Yusuf Hassan Abdi oo xariga ka jiray laanta cusub ee bangiga Dubai Islamic Bank ayaa ka hadlay mudnaanta gaar ahaaneed ee xafada Islii ay ugu fadhida gudaha magaalada Nairobi iyo mashaariicda ilaahay haatan laga hirgeliyay.
Waa qayb ugu muhiimsan ganacsiga xafadaha kale ee Nairobi ka socda, waa meesha ugu firfircoon xagga lacagta dibadana, waa meelaha waddanka u soo saarta lacagta adag ee dollarka iyo lacagaha shisheeya ee waddanku aad ugu baahan yahay. Taana waxa ugu wacan jaaliyada xoogga weyn ee Soomaaliyeed dibadda joogta oo rasmi maalkeeda iyo dhaqaalaheeda soo gashatay dhaqaalaha Islii. Bangiyo fara badan oo kala Islii ka furtay xafiisya tartanku sii badanaya, laakiin waxay muujinaysaa qiimaha iyo qaayaha dhaqaale ee xaafada Islii iyo qaybta ay ka qaadanayaan jaaliyada Soomaaliyeed ee waddanka degan. Marka aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynayaa Dubai Islamic Bank. Waxaa kaletoon leeyahay horumarka Islii wuxuu ku dhisan yahay ganacsigaasi. Xagga dowladda anagu waxaan aad iyo aad isugu taxallujinay sidii loo wanaajin lahaa jidadkeeda. Jidad waaweyn baa laga dhisay, internetko kale Islii waa optic fiber, korontadu way ku xiran tahay xaafadda oo si caadi ah oo joogta ayay u jirtaa. Nabadgelyadeeda aad iyo aad bay u fiican tahay. Tuugadii iyo burcadnimadii beriga hore ka jirtay waan ka joojinay xaafadda. Marka dadka xaafadana way isku duuban yihiin, waanay ku faraxsan yihiin, waanay soo dhoweynayaan shirkadan iyo bangigan cusub ee lagu soo biiray.
Waxaa kale oo isna ka qayb galay gudoomiyaha guddiga ganacsatada xaafadda Islii Ibraahim Xuseen iyo weliba ganacsato kale oo caan ah oo iyagu si weyn u soo dhoweeyay bangiga Dubai Islamic Bank oo ka hawlgali doona xaafadda Islii.
Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan weli waa Washington. Maamulka madaxweyne Trump ayaa lagu wadaa in uu bilowga toddobaadka dambe ay suurtagal tahay inay xayiraad cusub ku soo rogaan dowladda Turkiga. Xayiraadan ayaa waxay daba socotaa weerarada militari ee Turkiga uu ku qaaday gudaha Suuriya. Turkiga ayaa howlgal military uga bilowday Mareykanka, aan ku celiyay halkaasi waa Turkiga ayaa howlgalka military bilowday kadib markii Mareykanka uu si kadisa ciidamadiisa ugala baxay waqooyiga Suuriya. Wariyaha VOA da aqalka cad Batsi Wada Koswara ayaa warbixintan ka diyaarisay, waxaasi soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kolonyo ciidamada Turkiga ah ayaa ka gudubtay xadka Suuriya maalintii Isniintii. Turkiga ayaa sheegay in ay diyaarinayaan aag nabadgelyo ah iyadoo oo la durkinayo jabhadda Kurdiyiinta ee dhulkaasi maamusha. Turkiga ayaa jabhaddan u aqoonsan in ay yihiin argagixiso. Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in ay diyaarinayaan xayiraad arintaasi la xidhiidha, sida uu sheegay xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Stephen Manchin.
Turkey is a full member of NATO and an ally of ours who is now fighting over border issues.
Turkigu waa xubin buuxda oo ka tirsan NATO, waana mid ka mid ah xulufadeenna. Waxaanay dagaal dhinaca xuduudda ahi kula jiraan Kurdiyiinta oo Mareykanka ka caawiya la dagaalanka ISIS. Runtii waa xaalad murugsan, isha ayaanan ku haynaynaa.
Madaxweyne Donald Trump ayaa si kadisa u amray in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan Suuriya, go'aankaasi oo loo arkay inuu yahay mid u ogolaanaya Turkiga in ay fuliyaan weerarkii ay qorsheynayeen.
Syria waxa uu qorshu ahaa in 300 oo bari oo kaliya aan joogno, laakiin waxaan joognay 10 sano. Dagaaladani ma ahan kuwa dhamaada.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka ayaa go'aanka madaxweyne Trump cambaareeyey iyaga oo ku tilmaamay mid qalalaase abuuraya, islamarkaana cid la dhigaya kurdiyiinta xulifada la ahaa Mareykanka. Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in howlgalka Turkigu uu suurtagal ka dhigayo in Daacish ay dib u soo noolaato. Ku dhowaad boqolaal ka tirsan Daacish ayaa baxsaday arrintaasi oo uu madaxweynaha Mareykanku ku canaantay kurdiyiinta. Ciidamada dowladda Suuriya ayaa ku sii jeeda xadka Turkiga iyo Suuriya kadib markii jabhadaha kurdiyiintu ay sheegeen in ay heshiis la galeen ciidamada dowladda ee maamulka Bashar al-Asad si ay uga caawiyaan ka hortagga duulaanka ciidamada Turkiga. Khubarada siyaasadda ayaa tilmaamaya in Ruushku uu ka dhursugayo waxa ka soo baxa isudhaca ciidamada Suuriya, Turkiga iyo jabhadda kurdiyiinta, sida uu tilmaamayo Michael Luders oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Ugu
dambeyntii waa iyaga cidda la imaan doonta xal siyaasadeed, sababtoo ah Mareykanka iyo Yurub wax saameyna kuma lahan gobolkaasi.
Kasoko xayiraadda Mareykanka, midowda Yurub ayaa iyaguna ka codsaday dhammaan dalalka xubinta ka ah midowgaasi inaanay hub ka iibin dalka Turkiga.
Warbixintii wariyaha v o ed ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka Betsy Wada Guswara oo uu soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan ayaa taas ahayd.
Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno codka fanaanka Cabdirasaaq Gaadco.
Yeah.
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan. Weli waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da ciddii ay seegaan warbixinada waraysiyada iyo sidoo kaleeto wararka caalamka ee ka baxaya v o e da dib waxay uga daalacan karaan websaitekeenna v o a somaly.com. qodobo dhowrah ayaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo warar kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aan dib idiin maqashino.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isku dayaya inuu ku cadaadiyo dowladda Turkiga inay joojiso duulaanka ay ku qaaday waqooyiga Suuriya, gaar ahaan dhulka ay ka taliyaan jabhadaha Kurdiyiintu. Trump ayaa ku baaqay xabad joojin, islamarkaana sheegay inuu xayiraad ku soo rogayo saraakiil Turki ah. Sidoo kale madaxweynaha Maraykanka ayaa qorsheynaya inuu wafdi u hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka uu u diro dalka Turkiga si looga wada hadlo sidii loo xalin lahaa arrintan.
Rag hubaysan ayaa ugu yaraan 16 qof ku dilay, isla markaasina qiyaastii 10 kale ku dhaawacay xaafad yar oo ku taalla waqooyi bari dalka Ethiopia. Weerarkan ayaa qiyaastii 1 duhurnimo ee Sabtidii dhacay, kana dhacay xaafadda Obna ee degmada Afambo ee gobolka waqooyi bari ee Afar. Mid ka mid a weeraradii ugu dhimashada badnaa ayuu ahaa ee ka dhaca dalkaasi Ethiopia.
mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysay madaxweyne Trump ee u qaabilsanaa arrimaha Yurub iyo Ruushka ayaa isniintii shalay hortagtay Kongareska Maraykanka. Fiona Hill ayaa sheegtay inay aada uga soo horjeeday in la eriyo safiirkii Maraykanka u fadhiday Ukraine, Maria Yovanovich. Sidoo kale Fiona Hill waxa ay sheegtay in la taliyihii hore ee amniga qaranka John Bolton uu iyada ka codsaday in ay qareennada aqalka cad kala hadasho walaaca ay ka qabto cadaadiska uu madaxweyne Trump ku hayay dowladda Ukraine si ay u dabagasho Biden oo ka mid ah murashaxiinta ugu cadaad ee xisbiga Dimuqraatiga. Fadhiga ay Fiona Hill la yeelatay Kongareska ayaa ahaa mid albaabadu u xidhan yihiin, laakiin dad goobjoog ah ayaa si hoose wararka ugu soo gudbiyay wargeysyada New York Times iyo weliba wargeyska Washington Post iyo wakaaladda wararka AP.
aan ku bilowna qeybaha dambe, musharaxiinta doorashada federaalka ee dalka ah Canada ayaa ku jira ololahoodii ugu dambeeyay doorashada ka hor 22-ka bishan Oktoobar ka dhaceysa. Dadka reer Canadana ay u dareeri doonaan sanaadiiqda codbixinta oo ay ku dooran doonaan hogaamiyaha 4 sano ee soo socota ee dalkaasi. Wariyaha V O A da Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa haddaba magaalada Toronto warka nooga soo diray.
codeynta hordhaca ah ee doorashada federaalka dalkan ayaa lasoo gebagabeeyey. Waxaa codeeyey 3 maalin ee lasoo dhaafay 3.56 milyan oo qof, taasoo 25% ka badan tirada codeysay doorashadii 2015 xilligan oo kale codeynta hordhaca ah. Doorashada rasmiga ah ayaa loo dareeri doonaa 21-ka bishan. Falanqeeyayaasha siyaasaduna waxay sheegayaan in sanadkan ay aada u adag tahay in hal xisbi uu helo kuraas aqlabiyad ah oo uu ku maamulo dalka. Waxaa tartanka qayb ka ah murashixiin Soomaali Kanadiyaan ah. Axmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga Liberaalka, ahaana wasiirkii socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga, wuxuu rabaa inuu mar kale kusoo noqdo xildhibaannimada xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto. Wuxuu la tartamayaa 2 qof oo siyaasadda ku cusub. Dr. Xabiibe Maxamuud oo ka tirsan xisbiga Liberaalka waxay ka taagan tahay xaafadda Crisbach ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Cabdiqaadir Khaliif Cabdi Cabdul oo ka tirsan xisbiga Conservativeka oo markii 2aad tartamaya wuxuu ka sharaxan yahay xaafadda Ottawa West ee Nebian. Nicimo Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP waxay ka sharaxan tahay xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto. Waxay tartan adag la gelaysaa Renata Ford oo ka tirsan xisbiga Midigta Fog ee People's Party, isla markaana uu ka geeriyooday duqii hore ee magaalada Toronto Rob Ford, iyo Christy Duncan oo in muddo ah xildhibaanka ahayd xaafaddaasi, dhowr marna wasiir noqotay oo hadda xukuumadda xilka ka dhammaaday ka ahayd wasiirka dhallinyarada iyo dadka baahida gaarka leh. Sidoo kale Sarabjiit Kaur oo ka tirsan xisbiga Conservativeka ayaa ka sharaxan xaafaddaasi. Marka laga soo tago dhibaatooyinka guud ee murashixiintu ay rabaan inay wax ka qabtaan, haddana qaarkood waxay sheegayaan inaysan cadaalad ahayn in dhalinyaro badan ay weli rikoodka ugu jirto in lagu qabtay xilli hore xashiishka oo hadda la sharciyeeyey, taasoo ku noqotay caqabad horgudboon horumarinta naftooda. Naciimo Faarax ayaa ka mid a murashixiinta sidaasi aaminsan.
qaataan oo laga dhiga legal oo xashiishka waa lagadaa tukaamada. Haddii lagadaay ilmo badanaa naga xiran meeshaaneto oo even Southwest Detention Center ladhaho in laga tirtiri karo because waxaa waaye shaqo ma heli karaan, mala shaqo mala siinaayo, guri hadday raadsadaan waxaa la dhahaa criminal record aa haysataa, soo waxaa loo baahan waxaas loo dagaalo.
sharciga buuqa badan dhaliyey ee loo yaqaano Bill 21 ee laga sharciyeeyey gobolka Quebec ayaa ah mid murashixiintu ay hadal hayaan, kaasoo mamnuucaya dhammaan astaamaha diimaha inay xirtaan dadka ka shaqeeya xarumaha dowladda gobolkaasi. Waatan Naciima Faarax oo arrinkaasi kasoo horjeeda.
Also Quebec Bill 21 ajisto waxa la dhaho Bill 21 dadkii oo waxa dhibaatada waxa waa ay keenayso hadaa xijaab gishan tahay, hadaa siigtaada madaxa ku duuban yahay, hadaa yuhuudtaada koofiid gishan tahay, ma shaqayn kartid, baarlamaan ma fadhiisan kartid oo community-gaada, oo ma noqon kartid lawyer, oo macalin ma noqon kartid, oo any city job oo meesha Quebec oo dhan ma ka heli kartid. waxaa u baahanahay dad oo ka hadli kara haydka oo tilmaami kara oo dhihi kara, ma loo baahna bis maahan hadal bis maahan, laakiin in laga dagaalo arrimahaas.
hogaamiyaasha xisbiyada ayaa midba kan kale ku eedeynaya inuusan ku habboonayn hoggaanka dalka, waase la arki doonaa natiijadu waxay noqoto 12-ka bishan. Xuseen Uur Xaaji, VOA, Toronto.
nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdisandheere oo inala socodsiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. waxaa si xawliya ku socda baadhistii ay wadeen guddi hoosaadyada aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka, kuwaasoo dhammaantood ay madax ka yihiin xubnaha xisbiga Dimuqraadiga maadaama ay iyagu aqlabiyadda haystaan. guddiyadani waxay durba la kulmeen saraakiil kala duwan oo qaarkood ay wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan yihiin, kuwaasoo ka warbixiyey waxa ay ka og yihiin arrinta Ukraine oo xudun u ah baadhista hadda madaxweynaha ku socota. jimcihii toddobaadkan waxaa markhaati furtay Maria Yovanovich oo ahayd danjirihii Maraykanka ee dalka Ukraine, iyadoo Khamiista Foden ugu soo haysana u markhaati furi doono Gordon Sondland oo ah danjiraha Maraykanka ee Midowga Yurub, kaasoo ah nin uu madaxweyne Trump magacaabay. hase yeeshee, inta aynaan gelin howlaha hadda socda siday u xoojin karaan baadhista lagu hayo madaxweyne Trump, bal marka hore aynu eegno booqashadii uu madaxweyne Trump ku tegay gobolka Minnesota toddobaadkan. gobolkaasi waa gobol dimuqraadiya oo muddo 40 ah xisbigaasi uu codeynayay. haddaba booqashadii toddobaadkan iyo rajada madaxweynaha ee guusha gobolkaasi markii la gaaro doorashada sanadka dambe ayaan weydiiyey Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
waxaa xusid mudan doorashadii 2016 gobolkan waxaa ugu dambeysay xisbi jamhuuriya madaxweyne jamhuuriya ku guuleysta gobolkan 1972. intii ka dambeysay dimuqraadiga ku guuleysanaya, laakiin 2016-kii ma dhicin ilaa 72 nin xisbi jamhuuriya ka sharaxan oo ku waaya Minnesota wax ka yar 2.2%. marka 2% wax ka yar 2% ku waaya aad buu ugu yacan ugu sirkadeen ku guuleysto. marka 2020 doorashada ah, Trump iyo ololihiisa waxaa ka go-an inay Minnesota ku guulaystaan. runtii hadda imaanshihiisii isbuuci haddahaana caddayn waxay u ahayd in taageerayaal aad u badan uu ku haysto, sababtoo stadiumkii waa la buuxiyey, ilaa 400 qof oo rabtay inay gashaan oo mayna gelin. marka arrintaasi yacni walwal bay ku abuureysaa dimuqraadiga in shacabka reer Minnesota oo lagu yaqaano inay dimuqraadi yihiin in haatan laakiin aad moodo inay isagu uu taageerayaal aad u fara badan uu ku samaystay, waana suurtagal inuu ku guuleysto 2020, sababtoo ah saan ku sheegay 2016-kii buu ku waayey wax ka yar 2.2% ayuu ku waayey.
baadhista madaxweynaha ku socota aynu soo sheegnay waxay dhammaanteed salka ku haysaa in madaxweynuhu awooddiisa si xun u adeegsaday mar uu madaxweynaha Ukraine kala hadlayay inuu baadhis ku sameeyey madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden, ninkaas oo lagu wado inuu noqdo ninka la tartami doona madaxweyne Trump sanadka dambe. madaxweynaha ayaa loo arkay inuu isku xidhay baadhistaas iyo gargaar uu Maraykanku siin lahaa dalkaasi Ukraine. haddaba dadkii lala hadlay iyo kuwa ballansan ayaan weydiiyey Jibriil Ow Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
walaal Sandheer, waad mahadsan tahay. saraakiisha la wareystay ilaa hadda waxaa ugu muhiimsan safiiraddii u fadhiyey jirtay dalka Maraykanka ee waddankaas Ukraine, Maria Yovanovich, Yovanovitch waxay runtii sheegtay oo ay u sheegtay guddi ka tirsan aqalka Kongreeska in lasoo bedelay oo cadaadis fara badan ay kala kulantay garyaqaankii madaxweynaha Rudy Giuliani oo propaganda badan ka faafiyey dalkaas dhexdiisa, warbixinahaasna ay ka helaysay dowladda Ukraine dhexdeeda. Ujeedadii marka hadda ay fahamsan tahay sababta loo soo bedelayay iyo sababta propagandaas loogu furiyeyba inay ahayd in la ogaa inay tahay qof aad musuqmaasuq oo la dirirta. Marka warbixin noocaas ay bixisay, 10 saacadood ayay siinaysay wareysi aqalka guddi ka tirsan maalinta Jimcihii. Lama oga wixii ay tiri oo dhan, sababto ah wuxuu ahaa shir qarsoodi ah oo saxaafaddu ay banaanka ka joogto. Laakiin waxaa laga helay warbixinta waxa weeyaan inay runtii ahay qof ugu muhiimsanaa oo macluumaad aad loogu baahan yahay bixisay. Dhanka kale, waxaa soo socda maalinta Khamiista ah safiirka u fadhiya Mareykanka midowga Yurub Gordon Sondland ayaa isagana la wareysan doonaa. Labada wareysiba madaxweyne Trump iyo aqalka cad way ka hor istaageen inay wareysiyada bixiyaan, laakiin sabiina ayaa aqalka u diray. Sabiinadaas loo diray ayay ama dalab maxkamadeed ayaa loo diray, dalabkaas loo diray dartiis ay ku imanayaan. Garyaqaanada u doodaya safiirka iyo midowga Yurub jooga waxa ay sheegeen in laba waxyaabood la soo weydiiyey, in asaga la wareysto iyo wixii dokumenti oo ku saabsan arrimaha Ukraine inuu kusoo wareejiyo Kongreska. Tan dokumenti wareejinta ah waxay yidhaahdeen annagu wax shaqalo kuma lihin, waa arrin u taala wasaaradda arrimaha dibadda ama State Departmentiga. Laakiin wareysiga asaga ah wuu imanayaa maalinta Khamiista, marka wareysigaasna wax badan baa kasoo bixi doona. Wuxuuna wareysigu daba socdaa fariimo uu qoray oo la wadaagay dad kale oo ay asxaabiyiin, oo uu ku yiri madaxweynuhu wuxuu aad u danaynayaa hawsha in laga miro dhaliyo howlo ku saabsan Ukraine. Arrintaasna waxay ku saabsanayd madaxweynaha inuu celiyey dhaqaale loogu talagalay dalkaas Ukraine oo militarigiisa lagu kaabiyey oo ilaa $400 million ah, lacagtaas oo madaxweynuhu ku dhagay si howlo ku saabsan ninka la tartami doono siday u badan tahay ugu horeeya dadka dimuqraadiga Joe Biden iyo wiilkiisa howlo ganacsiga tamarta ama shidaalka ah oo ay ka wadeen dalkaas ayuu ku saabsan yahay arrinka ugu muhiimsan.
Haddaba markhaati furkan ay sameynayaan saraakiishan sarsare, inteen leeg ayay dhaawici karaan madaxweynaha? Mar kale, Murshid Baaruud.
Dabcan way xoojinaysaa tuunkii ahaa in madaxweynuhu uu dambi ka galay, inuu dambi galay isagoo hawsha yani hawl siyaasadeed uu isticmaalay caawimada dowladda Mareykanka ay u fidinayso waddan kale oo shisheeye, amase nin ay xagga siyaasadda isaga soo horjeedaan in dowlad shisheeye ay baaritaan ku samayso isagoo markaa isticmaalaya hub ahaan u isticmaalaya caawimadii Mareykanka. Dee waa dambi, markaa dambigii umeen kusii xoojinaysaa. Taasi markaa waxay u fududeynaysaa oo kale abase adkeyn doontaa qaar badan oo xisbiga jamhuuriga ka mid a inay sii difaacaan madaxweynaha. Marka halis bay runtii arrintaasi weyn bay keeni kartaa, ilaa xad baan la ogeyn, laakiin inay heerka ay dhaawici karto dhinaca jamhuuriga ah. Laakiin dhinaca dadweynaha iyo xisbiga dimuqraadiga kalsooni badan bay siin doontaa arrintaasi.
Dimuqraadiga Kongreeska ku jira oo iyagu hawsha baadhista gacanta ku haya mooyaane, waxaa iyaguna baadhista Trump isha ku haya tartamayaasha xisbiga oo hadda ay 10 ka soo hadhay. Dooday caawa ku yeelanayaan magaalada Westerville ee gobolka Ohio ayaa la filayaa in baadhista madaxweynaha ku socota ay kaalin mugle ku yeelato doodooda. Joe Biden oo hadda u horeeya tartamayaashaasi ayaa si cad u sheegay in madaxweynuhu uu mudan yahay in xilka laga qaado.
He's already convicted himself in full view of the world and the American people.
Joe Biden oo hadda u horeeya ayaa si cad u sheegay in madaxweynuhu mudan yahay in xilka laga qaado. Isaga ayaa dembi iskeliyay iyadoo adduunyadii oo dhan iyo dadka Mareykankuba arkayaan Donald Trump waxa uu jabiyey dhaartii xafiiska, waxa uu marin habaabiyey qarankeenna, waxaana uu ku kacay falal xilka lagaga xayuubin karo.
Marka la eega ra'yi ururinta dadweynaha Mareykanka ee ku aadan baadhista hadda socota iyo taa in dadka Mareykanku ay raalli ka yihiin madaxweyne Trump, waxaa la arkayaa inta baadhistu ay korodhay ta raalli ka ahaanshahase ayna wax weyn iska bedelay, sida uu mar kale sharxayo Jibriilow Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Runtii ra'yi ururinta ku saabsan arrintan impeachmentiga ama madaxweynaha in baaritaanka lagu sameeyo dadka Mareykanku way ku kala qaybsan yihiin. Waxaa 49% dadku ay qabaan inay sax tahay in madaxweynaha la baaro, 49% waxay qabaan inaan la baarin. Baaritaankaas marka waa lagu kala duwan yahay. Inta badan oo qabta in la baaro waa dad dimuqraadi iyo dad dhexdhexaad u badan, dadka aqoonta u leh arrimahan xiriirka caalamiga ah iyo sirdoonka, dhammaantood waxay isku raacsan yihiin ama dimuqraadi ha ahaadeen ama republikaan ha ahaadeen, intooda badan in madaxweynaha ay loo baahan yahay in la baaro dhaqankan ah inuu dowlad shisheeye u kaashaday muwaadin Mareykan inay baaritaan ku samayso. Dhanka doorashada, madaxweyne Trump wuxuu haystaa waxaan approval ratingka la yiraahdo ama dadka ansixiyey asaga ogol inuu shaqo fiican hayo waa ilaa 44% dalka Mareykanka. Dadka Mareykanka 44% ku dhowaadkaasna jooga waayahan oo dhan xilliyo mar dowladda xirantay iyo ayuu 90% meelaha tegey, laakiin kama tago halka agagaarkaas 40% ah ayuu mar walba jooga. Marka wax hoos uga dhacay ama hoos u dhac ku yimid dadka rabitaanka ay u hayeen madaxweynaha meeshan ay yaalaan, laakiin buuq fara badan ayaa ku furan oo maaragtay fadeexooyinkan isdaba yaala oo midan iyo ruushka tuuq cusub oo hadda shiinaha iyo wax ku saabsan oo ayada lafteeda lasoo wado, waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan in madaxweynaha isagoo tashwiish ku furan yahay uu doorashada ama gaaro ama ka horba impeachment-kan iyo hawshan la wado ay natiijo dhasho oo in maaragtay loo qaado cod ay gaarto hawshan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay baadhista ku socota madaxweyne Trump oo keeni karta in xilka laga qaado oo xawli ku socotaa. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka, halkaad kala socotaana waa laanta af-Soomaaliga v o a. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyaradu ay ka qaadan karto nabadaynta iyo sidii ay ugu ololayn lahaayeen in Soomaaliya mar kale ay isdhex gasho oo nabad ku wada noolaato, iyadoo ay jiraan dhallinyaro ka qayb galay shirar badan oo nabadeed oo gudaha dalka Soomaaliya iyo weliba xeryaha qaxootiga ee Kenya ka qayb galay oo iyaga haysta aqoon iyo khibrad gaara. hase yeeshee weli waxaa jira dhallinyaro lagu adeegto ama aan inta badan garanin nabaddu waxay tahay iyo doorka ay mujtamaca ku leeyihiin. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdi Rooble Maxamed oo ah nin dhallinyaraha oo u ololeeya nabadda iyo horumarinteeda, iyo Awees Maxamed Nuur oo loo yaqaano Fuudi oo ah wariye Soomaaliyeed. waxaan ku bilaabayaa Cabdi Rooble Maxamed.
bismillaahi raxmaani raxiim. dhammaan waa salaamtiin v o e da iyo dhegeystayaasha. dhallinyarada waa dadka geliya dal walba oo dunida ka mid ah labdhabarka u ah, 75% populationka ama tirada guud ka mid bay yihiin. haddaan usoo noqdo dhinaca nabadda iyo isdhexgalka, dhallinyaradu waa dadka keliya ee maanta adduunka casriga uun joogna nabadda iyo horumarka iyo isdhexgalka meel walba ka qaata. dhinaca nabadda haddaan ugu soo noqdo, waa bulshada keliya maanta lagu xisaabtami karo oo wax wado, oo sidii la arki jiray bulshada ama communityga meel walba ay ku nool yihiin.
Fuuday, waa maasan tahay Yaasiin, adiga iyo wariyaasha idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga iyo dhammaanba dhegeystayaasha idaacadda v o a waa salaamayaa. runtii aniga fikir ka duwan ayaa qabaa fikirka Cabdi Rooble, waayo xilligan ima muuqato in dhallinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kubo bisil. dhallinyarada Soomaaliyeed sidaan ognahay waa kubo ayaga lagu adeegto, waa kubo ayaga markaasi dadka Soomaaliyeed ay u yaqaanaan maliibaaniyaasha, waayo dhallinyarada doorkoodii ma muuqdo. marka dhallinyaradu waa kubo ku xiran qabiil, waa kubo marka aad eegto ku xiran hogaamiye kooxeedyadii waddanka ka jiray ama raggan kale oo haatan siyaasadda horboodaya kuu adeega. marka ma muuqado door ay dhallinyaradu ka qaadan karaan arrimaha nabadda dib u heshiisiinta xilligan, inkastoo dhallinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kubo taariikh fog ku leh halgankii xornimo doonka. waxaa muuqata in maanta dhallinyaradu ay yihiin colaad ama kuba dhibka iyo qaraxyada iyo dilalka iyo wax walba ka wada dalka, laakiin haddii dhallinyaradu ay yihiin kuwo markaasi ka shaqeynaya nabadda, waxaa muuqan lahayd in waddanku uu markaasi isbeddel ku yimaado.
Cabdi Rooble, waxaad sheegtay in aad dhowr goor ka qayb gashay fursadooda u heshay inaad dadka wax ka nabadayso, balse sida Fooday ku doodayo waxa weeye dadka loo adeegsado dhibka Soomaaliya maanta ka taagan doorkii ay lahaayeen baylihiyey waa dhallinyarada. maxaa taa kaleeda?
maya maya, ma aaminsan anigu taas. dadka dhibka wada oo foodada wada oo xumaanta wada waxaa laga yaabaa boqolkiiba labaatan mase toban iyo shan inay yihiin, laakiin boqolkiiba sideetan iyo shan ilaa sagaashan waa dad oo wax bartay, waa dad oo aqoonyahane, waa dad nabadda jecel, waa dad isdhexgalka jecel, waa dad aada u wanaagsan. Ma aaminsana anigu taas. Intii dhib hadduu dhacana bulshadaba in yar bay ka yihiin, qeyb yar bay ka yihiin. Si aada u heer sare u qiimo lahaa lii soo dhaweeya, waayo soo dhaweynta nafteeda dadka ugu tira badan oo soo dhaweeyo waa dhalinyaro. Dhalinyaradu markaan soo dhaweynta ka bacdi waa dad aada u niyad fiican, waa dad soo dhaweynta aada uga fiican, waa dad wixii ay maqlaan oo nabadda ah ayaga isa sii gaarsiiyo. Midkooda xun meel wax ka arkay soo dumo oo soo jiido.
Runtii waa muhiim horta dhalinyarada in fursad la siiyo xilligan, laakiin waxaa fursad la sii karaa qof markaasi ra'yi ahaan ama fikir ahaan fikirkiisu uu yahay mid ka duwan qaabka haatan dhalinyarada Soomaaliyeed loo adeegsado. Nin qorihaya ama nin u adeegaya hogaamiye kooxeed ama ururo dalka ka jira ama qabiil ku xiran, runtii uma furna boos ama in uu ka qayb qaato gogosha nabadda iyo dib u heshiisiinta. Laakiin marka hore waxaa muhiim ah xilligan in dhalinyarada Soomaaliyeed la wacyigeliyo, in dhalinyarada Soomaaliyeed kor loo qaado aqoontooda. Runtii waddankiini markii uu burburay wixii ka dambeeyey, aqoontii dhalinyarada aada ayay u liidatay. Dalkii ma jiraan jaamacado ama dugsiyo waxtar leh dhinaca waxbarashada. Marka dhalinyarada marka hore waa in laga dhisaa dhinaca aqoonta, waayo dalkeena Soomaaliya sida u socoto dadka Soomaaliyeed intooda badan waa dad reer guura ama xoolo dhaqata ah. Dhalinyaradii marka gobolada ama miyiga ku noolaa ayaa magaalooyinka soo galay, kuwa waa marka kuwa dhibka wado. Laakiin haddii dhalinyaradu ay yihiin kuwa dhinaca aqoonta ka bisil, way ka qayb qaadan karaan nabadda iyo dib u heshiisiinta. Marka waxaa muhiim ah in marka hore dhalinyarada dhinaca aqoonta laga dhiso.
Kenya oo kale waxaa ka jira Boniface Mwangi, ninka la yiraahdo sida hadda roobla ka muuqato kale, waa nin keligii nabadda u ololeeya islamarkaana gaaray heer uu dadka isku keeni karo. Balse Soomaalidu ma laha ururo midaysan oo dhalinyaradu ku midaysan tahay ayaa la leeyahay si ay ku gaaraan doorka. Marka ma ku tala jirtaan inaad midaysaan halka nin keliya ordaya aan waxba qaban karin?
Haa, dabcan waa midaynay hadda ka horo, haddana waa midayn doonaa. Sida hadda aniga kula hadlay nafteeda SYBD, Somali Youth Peace Development urur la yiraahda, yaan gadoomiy u ahaan jiray muddo. Waa Soomaali iyo dhammaan dhalinyarada inta dhammaanteed waa isqaabilsan tahay. Mithaal laba meelood hadaan usoo qaaday, Isliidan, Islii community urur dhalinyar ahay lihiin, axad walbo isbuuc u dhammaana waa is arkaan. Maxaa inoo qabsamay dalkeen hooy haddaan ka imaadnay mise dalkan hadda aan joogno oon ku sugano Kenya nafteeda? Mar walba oy wax dhacaan annagaa gacanta farta nagula godaa oo dhalinyar ahaan sideen ugu gudbi karnaa marxalada keligidisa, sideen u keeni karnaa, sideen noola aamini karaa? Wax badan bay iska wareystaan. Dib haddaan wax yar ugu laabtay saaxiibkay mid uu ka dhawaajiyo dhinaca aqoonyarade, maanta dhalinyarada kulli waa wada jaamicin. Soomaaliya waad ogtahay inta jaamacad oo sanad walba ka baxda, xaryaha qaxootiga camal waad ogtahay inta kasoo baxda oo aqoonyahane ah intii ayagana haddana wax ay sii barayaan. Marka hadda waxaa aaminsana insha allahu tacaala waqtiga dhow ee nagu soo aadan dhalinyaro xukunka iyo waxqabadka iyo hor u socodka iyo nabad heshiisiinta dowladnimada iyo wanaaga iyo is-ixtiraamka kulli dhalinyaro inay ku soo hari doonto.
Ugu dambeyntii, Aweys Maxamed Nuur Fooday, waxaa tahay nin saxafiya oo ururo badan ku jira islamarkaana la shaqeeya dhalinyarada, maxay tahay halka aad hayso si lagu mideeyo fikradaha kala daadsan iyo shakiga dhalinyarada ku dhex jira si ay u noqdaan horseedkii leegada oo kale?
Runtii dhalinyarada Soomaaliyeed sida aan wada socono waa udub dhexaadkii bulshada ama lafdhabarkii bulshada. Halganka ama xorriyadda aynu maanta haysanano waa mid markaasi ay kaalin weyn ku lahaayeen dhalinyaradii Soomaaliyeed, gaar ahaan 13 dhalinyaro ee SYL oo ah kuwo markaasi kaalin weyn ka soo qaatay halgankii xornimo doonka. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxaa loo baahan yahay inay meel iska dhigaan qabiilka, inay meel iska dhigaan in loo adeegsado ama ay noqdaan qorihii ama xaabadii dabka lagu shidaayo, in dhalinyaradu inay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii Brito ama hogaamiyaashii Brito ee waddanka Soomaaliya. Waayo raggan odayaasha ee maantana horboodaya way sii socdaan, mar walba waxaa soo baxaya dhalinyarada. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa, isla markaana ku guubaabinayaa, inay ku daydaan raggii SYL, isla markaana ay yeeshaan nidaam ka duwan qaabka ay hadda ku dhaqmaan oo ay markaasi ka shaqeeyaan isku keenka nabadda, dib u heshiisiinta iyo horumarka dalka Soomaaliya.
Ad ayadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn Cabdi Roble Maxamed oo u ololeeya nabadda iyo Aweys Maxamed Nuur Foodey oo ah saxafi howlaha dhinaca dhalinyarada iyo nabaddana ka qayb qaata. Dooddii gaabla intii ay joogtay intaanaba kale hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheere iyo dadka gaabanta saan ka gudbuna markana bal dhinaci heesaha hadaan u leexano. Codkaasi Seenab laba dhagax iyo heeskaasi Calooliyow idaacaddeenii fiidnimo oo Xuseen Barre aadan iyo anigu Asaare Cabdiaxmed aan la socodsiinayn ayaan ku soo gabagabaynaynaa nabadgelyo.
Arriga gatti saa